Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo Senator Siphiwe Ncube wakoBulawayo. Yena osanda ukukhweza udaba lokudlwengulwa kwabesifazana libutho. Edalele Senate.
Udaba lokudlwengulwa kwabomama selungenile eSenate. Sizakhuluma ngalo khona ngifake inotice. Kota nizatipeta ngayo indaba yakhona ulesibili. Ukwamukelwa nxa isingenile kuno isifakwa inotice iyabe siyamukele eParliamenti ngoba ivunywa ukungena ivunyelwa nguMadam President weSenate. Nxa eseyivumile yena isingena isifakwa inotice yakhona. Nxa isifakwe inotice esiqalisa ukukhuluma ngayo. Ukuthi abantu bazayivuma kumbe abasoze bayivume. Abazabe beyala bazayala kodwa ukukhulunywa ngayo kuzakhulunywa ngayo ngoba nxa isingenile kakula muntu ongayalela ukubana ikhulunywe.
Ibandla uhulumende ungani uthi ayisikho qiniso ukuthi kulabesifazane abadlwengulwayo. Siyabona iphephandaba lanamuhle le-The Herald lingani lifuna ukukuphikisa lokhu ukuthi ngempela kulabesifazane abadlwengulwayo. Lina lithini ngalokhu?
Iphepha lingakhuluma litho njalo ngoba uminister lethe simbuza ngakho eParliamenti wathenana kabalandeli maphepha. Nxa esithi kabalandeli maphepha utsho ukuthi iphepha leZimbabwe lililo kade sikhangelele ukuthi yilo bona abalisebenzisayo. Konke likukhulumayo likhuluma okungayisikho likhuluma amanga ngoba nxa yena uminister engaphiki ukuthi iphepha leli lokho elikukhuphayo. Iphepha lakhipha ukuthi khona abantu bebetshaywa. Abantu badlwengulwa, abantu benze yonke imhlobo bathotha, kodwa bese sithi amaphepha akhona abalwa ngabantu bonke iZimbabwe ingaka, akhuluma into engayisiyo kambona ukuthi utho ukuthi lokhu akukhuluma kuliqiniso, ikuzama ukubalekela into esegcekeni.
Ye, nguphi umphathintambo elalikhuluma laye?
Sasikhuluma lo mphathintambo ongu-deputy minister.
Ye, kodwa wayengani uyaluphikisa lolu daba?
Ye, wayephikisa. Wayephikisa sibili. Sithi kakulanto enjalo. Yethina sikhulume ngakho kakhulu. Ngoba izinto ezenzakalayo ezisegcekeni. Iqiniso likhona ukuthi kuningi okukhulunywa kodwa okungazange kubonakale kusenzakala. Kodwa lokhana kwabonakala kangiboni ukuthi kunabantu abangaphuma bebengume ngaleyana indlela, betshawe ngaleyana indlela, bethotshwe ngaleyana indlela, abanye babothwa kungalalutho olwenzakalayo. Bangayekela bona ukukhuluma ngakho kumbe bazame ukuthi benzangani kakulanteni engikwaziyo ukubana nxa sikhuluma indaba ezinjalo nxa bengafuni sebetsheliwe ngewhiphing ukuthi bangaze balusupport bazakwala besima eqinisweni lokuthi kakulanto enjalo yenzakele kodwa umhlaba uzabe ukwazi ukuthi into enjalo yenzakala ngoba sikhuluma ngento ebalwa ngumuntu wonke ebonwa ngumuntu wonke ngoba nxa singasalaleli okuphuma kumaphephanda singasalaleli okuphuma kumathelevision kutho ukuthi sifanana lokuthi kasisela zindaba kuleli lizwe ngoba izindaba zonezo yizo esikhuluma ngazo ezenzakalayo.
Ye, khona ukuhlukuluzwa kwabesifazana labanye nje kungabe lokhu kuqhubeka elizweni kumbe sokungcono kathesi alokhu ekhona amasotsha elwabona
ekugcineni kwami ngigcina amasotsha khona. Ningazi nxa kungabe kusukela izolo, nxa kungabe kuyizolo njengoba sesike sakhuluma ngakho sibabuza ominister edalela eParliament. Engxenye bangabe labo sebethukile la ngento eyakhulunywayo eyokuthi kakukhulunyiswane. Engxenye bangabe sebethukile babakhipha kodwa kungabe kungamalanga wona la amabili adlulileyo nxa bengabe bengasekho. Kodwa mina ngicina bebelokhu bekhona emgwaqweni.
Sikulamalungelo yini ahlukuluzwa kakhulu asemajele kumbe achaywayo?
Angingeza ke ngitsho ukuthi abantu abahlukuluzwayo sibili abaningi ngamalunga ethu. Abantu abaningi abahlukuluzwayo ngabantu beZimbabwe ababetshengisela ngobuhlungu, ngokwekhwela kwezinto, ngokukhwela kwamafutha, izinto kazisathengeki kakulamali. So ngabantu beZimbabwe ababetshengisela ngoba kangikezwa abantu engingababazi ngabantu ababe bekuma-structures ethe sisebenza nawo. Kodwa abantu bonke ababuhlungu abathengisela onqaba abotha ngiyeza ke intuthi ngabe party bangaba ngabantu bakokulawayo kumbe ngithi ngabantu bezimbabwe.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senators Phiwe Ncube wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphathelene okutsha.